Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Pronađeno još jedno telo žrtve poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini. Radio Slobodna Evropa u selu Gojevići u opštini Fojnica.
Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Uragan Milton pogodio Floridu. Milioni bez struje i vode. Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu, Jose Fernandez, u Beogradu sa Vučićem o projektu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Želeli bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Aleksandar Kasanov u prvoj poseti Kosovu. Erdoğan Albani obećao dronove kamikaze, nakon Tirane poseta Srbiji. Svaka osma žena u svetu bila je žrtva seksualnog zlostavljanja pre 18. godine, saopštio UNICEF uoči Svetskog dana devojčica. Južnokorejska spisateljica Han Kang, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U emisiji ove teme. Proveravali se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori. Stefan Mišković, predsjednik Udruženja Agencija za promet nekretnina.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji.
Prosvetni radnici u Srbiji protive se novoj platformi Ministarstva prosvete za beleženje zdravstvenih podataka učenika. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
To su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Šesti dan nakon poplava u selima u Srednjoj Bosni i Hercegovini, u Donjoj Jablanici pronađeno je još jedno telo žrtve. Potvrdio je Kenan Šašić iz civilne zaštite Jablanica, 10. oktobra za Radio Slobodna Evropa. Do sad su pronađena 23 tela stradalih, od čega 17 u Jablanici i 3 u Konjicu u Severnoj Hercegovini, 3 u Fojnici u Središnjoj Bosni. Vlasti i dalje tragaju za nekoliko nestalih osoba, ali njihov tačan broj nije saopšten. Meštani Gojevića u opštini Fojnica kažu kako se ne nadaju da će imati domove kao što su bili. Ekipi Radija Slobodna Evropa pokazuju snimke i fotografije kuće i dvorišta koje su sređivali čitav život. Danas su na tom mestu blato i kamenje. U njihovim selima su još uvek pripadnici oružanih snaga i brojni volonteri koji pomažu u saniranju štete i pružaju pomoć ugroženima. Sa terena se javlja Šejla Ibrahimović.
Šest dana nakon poplava, Sanela Šimunić iz Gojevića još uvijek ne prepoznaje svoju kuću. Vijesti o katastrofi primila je u bolnici.
Kad sam pogledala slike i kad sam vidjela da kuća i okućnica i sve što smo imali da maltene ne postoji. Evo vidite.
Sanelin suprug povrijedio je nogu spašavajući komšiju. Pomoći im je došla i kćerka Tatjana s porodicom iz Njemačke.
Mi smo bili prošlo ljeto, to je tako lijepo bilo, on je se ovdje igrao, pa napuhali smo mu bili bazen, on je ovdje trčkaro, ja prosto ne mogu da vjerujem da je to isto dvorište. Oni su ljudi toliko se trudili, oni su toliko radili da sebi nešto napravi i stvarno taj trud se vidio.
Komšije pomažu jedni drugima i u strahu iščekuju nove padavine, kaže Dragan.
Ja i žena u kući, pola tri, to je bio haos. Rat je, mila majka, šta je ovo? Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. I kad to začepi, onda ide voda. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Do Gojevića i Dusine put je još uvijek teško prohodan. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine s mehanizacijom čiste i vraćaju tok rijeke. Volonteri dopremaju namirnice za ugroženo stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Gojevića, Šejla Ibrahimović.
Lokalni izbori u Fojnici, Kiseljaku i Kreševu u centralnom delu Bosne i Hercegovine i Konjicu na jugu zemlje, ranije odloženi zbog poplava, odrone i klizišta, bit će održani 20. oktobra. To je odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak 10. oktobra. Komisija još nije donela odluku o održavanju izbora u Jablanici, najviše pogođenoj u poplavama i klizištu, 3. na 4. oktobar. U akciju prikupljanja pomoći meštanima pogođenim poplavama uključio se i Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice. Uz podršku donatora pripremili su 800 obroka za najugroženije. Izveštava Sadik Salimović.
Emaus je već juče dostavio 800 obroka u Konjici i Jablanicu. Većina obroka podijeljena je spasiocima, radnicima i volonterima koji rade na čišćenju terena. Haris Okanović, menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Udruženje MFS Emaus je odmah u petak po saznanju o stravičnim poplavama i elementarnim nepogodama koje su se desile u području Konjica, Jablanice, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa, dakle i okolnih mjesta, pokrenulo hitan apel za prikupljanje pomoći i već dakle u petak, prvi dan nakon poplava, smo bili prisutni na terenu gdje smo zajedno sa službama civilne zaštite i profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic izašli na teren i utvrdili stvarne potrebe.
Ekipe Emausa svakodnevno su prisutne na terenu, kaže Okanović.
Te nakon toga svaki dan grupe Emausa su prisutne na terenu, Konjicu, Jablanici, Fojnici i svugdje gdje je to potrebno stanovništvu, te svakodnevno dijelimo oko 800 obroka spasiocima, volonterima i stanovništvu potrebi, te zajedno u koordinaciji sa tim državnim službama distribuiramo pomoć koja je trenutno najpotrebnija.
Ekipa Emausa danas putuje u Fojnicu, gdje će također pružati pomoć, kaže Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Evo i danas idemo sa našom općinom Dobo Istok dole u Fojnicu kod njihovog načelnika općine da uručimo pomoć kao ide organizaciji naše općine Dobo Istok, i mi smo se pridružili sa svima ostalima. Evo danas vozimo dole za Fojnicu i otišla jedna ekipa za Konjic, vodimo ove sušilice za sušivanje vlage.
Osim toga, Emaus u Potočarima svakodnevno priprema oko 200 obroka za stare i bolesne osobe sa područja opština Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekt proširen je na još 11 gradova, ističe Haris Okanović, projekt menadžer Emausa.
Projekat jedan obrok dnevno je jedan od nekoliko projekata Emausa koji je svakodnevno u našem fokusu. Trenutno taj projekat implementiramo u 11 lokalnih zajednica, dok je jedan od naših najvećih i najbitnijih punktova naravno Srebrenica, gdje iz naše centralne kuhinje u Srebrenici distribuiramo obroke za područje Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Ekipe Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus bile su prisutne na terenu u Turskoj i Siriji prije 2 godine i pružale pomoć stanovnicima nastradalim u zemljotresu. Emaus je još uvijek prisutan na Bliskom istoku, kaže Elmedin Škrebo.
I danas smo prisutni dole, pomažemo i neke njihove škole i jedno sirotište dole u Siriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na drugom kraju svijeta uragan Milton odneo je prve ljudske žrtve na istočnoj obali Floride. Više od 1 milijun ljudi je evakuisano, dok su milioni bez struje i vode. Detalje donosi Miljana Miletić.
Guverner Floride Ron DeSantis rekao je u četvrtak novinarima da se čini da je najgori olujni talas bio do 3 metara u okrugu Sarasota, što je manje nego na najgore mestu tokom Helene.
Oluja je bila značajna, ali na sreću ovo nije bio najgori scenario,
rekao je DeSantis. Predviđa se da će nivoi vode u mnogim rekama Floride nastaviti da rastu, rekao je on i dodao da će se zbog količine vode poplave dešavati i narednih dana. Milton je na Floridu stigao sa vetrovima od 200 km na čas u blizini Siesta Key, ostrvskog grada udaljenog 100 km od Tampa Baya, gdje živi više od 3 miliona ljudi, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. Tornado u oči uragana Milton lišio je života 4 osobe, saopštili su zvaničnici okruga St. Lucie. Vanredna situacija od poplava bila je na snazi za oblast Tampa Bay, uključujući gradove Tampa, St. Petersburg i Clearwater, saopštio je Centar za uragane, a u St. Petersburgu je već u sredu palo 422 mm kiše. Do četvrtka ujutru uragan se spustio na prvu kategoriju, brzina vetra je smanjena na još uvek opasnih 135 km na čas, da bi se kasnije odalje od Floride ka Atlantiku. Stručnjakinja za poplave sa Univerziteta Reading u Ujedinjenom kraljevstvu Hannah Klock rekla je da ljudi ponekad zanemaruju opasan rizik od olujnog udara.
Ljudi razmišljaju o uraganima i razmišljaju o veoma jakim vetrovima, a to je naravno opasno, kao što su tornada, ali sam olujni talas može da prodre u unutrašnjost i poplavi ljude do veoma velike dubine. Ljudi ne shvataju u kakvom su riziku.
Rekla je Hannah Klock. Floridu je pre dve nedelje već pogodio uragan Helene, u kom je poginulo najmanje 230 ljudi, a očekuje se da će obe oluje prouzrokovati milijarde dolara štete.
Na Bliskom istoku i dalje bukte sukobi. Najmanje 28 ljudi je stradalo, a 54 ih je povređeno u izraelskom napadu na školu u kojoj su smešteni raseljeni Palestinci, saopštio je palestinski crveni polumesec. Izraelska vojska tvrdi da je gađala militante koji su delovali u tom objektu. Broj ubijenih u pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa, organizacije koje su SAD i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju, premašio je 42.000.
europa.org.
Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez bio je u svojoj prvoj poseti Srbiji. Fernandez se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u fokusu razgovora bio je projekat iskopavanja litijuma u Srbiji. Iz Beograda izveštava Zoran Glavonjić.
Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez izjavio je u Beogradu da je projekat Jadar velika prilika za Srbiju koja se ne ukazuje, kako kaže, tako često.
Kada projekat bude pokrenut, omogućiti da se prave baterije za električna vozila za preko milion vozila godišnje, a dodaće također 1-3% BDP u Srbije.
Rekao je Fernandez u zajedničkom obraćanju medijima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Srbiji, kako kaže, Sjedinjene Američke Države vide ključnog partnera u oblasti energetike i mineralnih sirovina. Po njegovim rečima, SAD pozdravljaju javnu raspravu koja se u Srbiji vodi o projektu Jadar međunarodne kompanije Rio Tinto.
Razgovarali smo o projektu Jadara ovdje u Srbiji i zaista pozdravljamo tu javnu raspravu koja se održava i želeli bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama i to je ono što je važno.
Vučić je rekao da će konačna odluka o litijumu biti doneta kada budu sagledane studije i izjavio da računa na podršku SAD u pogledu standarda zaštite životne sredine prilikom eksploatacije mineralnih sirovina.
Razgovarali smo i o korišćenju mineralnih sirovina i litijumu. Ja sam naravno istakao naš zahtev da ili preko da ćemo konačnu odluku doneti kada budemo sagledali sve studije i da verujemo da je moguće da i uz američku pomoć i podršku obezbedimo najviše zaštitu životne sredine, potpunu zaštitu ljudi i da vidimo kao veliku priliku postojanje mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije za dalji ekonomski uspon i razvoj naše zemlje. Ali za to je potrebno da se svi ovi uslovi ispune. Verujem da smo tu dobili i podršku od američke strane.
Rekao je Vučić. Najavio je da će Srbija sa SAD 16. oktobra potpisati izuzetno značajan energetski ugovor. Srbija i Amerika su 18. septembra potpisale u Vašingtonu sporazum o strateškoj saradnji u oblasti energetike između dve zemlje. Kako je tada navelo Ministarstvo rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa, cilj sporazuma je povećanje primjene čiste energije i ubrzanje procesa postepenog ukidanja proizvodnje električne energije iz uglja. Vlada Srbije ovog leta oživjela je plan međunarodnog rudarskog giganta Rio Tinto za otvaranje rudnika litijuma u dolini Jadra na zapadu Srbije, iako je pre dve godine pod pritiskom ekoloških protesta vlada Srbije stopirala projekat. Nakon toga su u više desetina gradova širom Srbije organizovani protesti. Deo građana i ekološki aktivisti protive se eksploataciji litijuma i bora zbog, kako su naveli, velikog rizika po životnu sredinu.
U vreme sastanka Fernandeza i Vučića poslanici su u Skupštini Srbije četvrti dan za redom raspravljali o opozicionom predlogu zakona o zabrani iskopavanja litijuma. Raspravu je, kao i tokom prethodna tri dana, obeležilo međusobno optuživanje vlasti i opozicije.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Turska će Albaniji donirati značajan broj dronova kamikaze, rekao je albanski premijer Edi Rama, nakon posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Tirani 10. oktobra. To je poklon koji nikoga ne treba da brine i koji odražava jasnu poruku Turske da je Albanija neranjiva, rekao je Rama na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoanom. Nakon Tirane najavljena je poseta Erdoana Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Proveravali se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori. Tema je kojom se bavila Lela Šćepanović. Na sajtu Agencije za kupovinu nekretnina Tradegorija piše da za kupovinu nekretnine u Crnoj Gori nije potreban dokaz o poreklu prihoda. Dok vlasnica agencije Svetlana Zamotina za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o grešci na sajtu i sektora za finansijsko-obaveštajne poslove uprave policije kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. Slušamo Lelu Šćepanović koja se javlja iz Podgorice.
Zašto je kupovina nekretnina u Crnoj Gori odlična opcija? Jednostavna procedura registracije za strance nije potreban dokaz o porijeklu prihoda. To je objava sa sajta Agencije za prodaju nekretnina Tradegorija, koja ima predstavništva u Budvi i Baru na jugu Crne Gore. I sektora za finansijsko-obavještajne poslove FOI uprave policije za Radio Slobodna Evropa kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. I dodaju.
Iako Agencija za promet nekretnina može samo indirektno da učestvuje u provjeri porijekla novca, takvo eventualno oglašavanje je protivzakonito.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti. Na neefikasne preventivne mjere za sprečavanje pranja novca od strane agenata za nekretnine, ove godine Crnu Goru su upozorili Međunarodni monetarni fond i Komitet Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca. Od decembra 2023. u Crnoj Gori je na snazi norma zakona o sprečavanju pranja novca po kome su agencije dužne da prijave svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini. Primjenu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kontroliše više državnih organa. Nadzor je u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova. Agencija za promet nekretnina Tradegorija je osnovana 2013. godine. Njena vlasnica je Svetlana Zamotina. Povodom natpisa na sajtu da za kupovinu nekretnine nije potreban dokaz o porijeklu prihoda, Zamotina kaže za Radio Slobodna Evropa da je napisan davno kada su zakoni bili drugačiji.
Hvala što ste nas obavijestili o grešci, ispravili smo je na sajtu.
Navela je Zamotina 8. oktobra u pisanom odgovoru za RSE. Prema podacima sa sajta, kupovinu nekretnine u Crnoj Gori je moguće platiti u kriptovaluti u Ruskoj Federaciji. Takvo plaćanje kriptovalutama predstavlja visok rizik od pranja novca u sektoru nekretnina, upozorio je Komitet Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca u februaru ove godine. Citiram, podaci ukazuju i da članovi organizovanih kriminalnih grupa koriste kriptovalute za kupovinu nekretnina i otežavaju praćenje tokova novca. Kraj citata piše u izvještaju Komiteta za Crnu Goru. Slična upozorenja stigla su i od MMF-a u izvještaju iz maja ove godine. Oni su upozorili na pranje novca preko nekretnina, navodeći da je rast cijena nekretnina rezultat, citat, neadekvatno provjerenih finansijskih tokova, kraj citata. Povodom upozorenja sa međunarodnih adresa, predsjednik Udruženja Agencija za promet nekretnina Stefan Mišković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu tržište nekretnina prepoznato kao najpogodnije za tu vrstu manipulacije.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji, nama kao udruženju nije poznato.
kaže Mišković, koji smatra da su norme koje su važile do početka godine u Crnoj Gori bile manje rigorozne. Podsjeća na zakonske izmjene s kraja prošle godine, po kojima su agencije dužne da prijave FOI-u svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini.
Svakako da ova zakonska regulativa nova će doprinijeti da se takve stvari preduprijede, odnosno da do toga ne dolazi. Svjedoci smo da svi naši klijenti koji kupuju nekretnine prolaze rigorozne procedure kada treba da izvrše transakciju putem banke.
O kolikom tržištu je riječ govore podaci Centralne banke Crne Gore o direktnim stranim investicijama u sektor nekretnina, koje su u protekle tri godine od 2021. do jula ove godine premašile 1.224.000.000 eura, piše u odgovorima iz Centralne banke Crne Gore koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika. Jedan deo nacrta posebno je privukao pažnju javnosti u Srbiji, jer nacrt predviđa uvođenje potpuno novog krivičnog dela, koje glasi objavljivanje materijala kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela. O ovoj temi Sonja Gočanin.
U nacrtu izmjena Krivičnog zakonika, između ostalog, navodi se da ko putem sredstava informacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupni materijal koji sadrži informacije kojima se daju savjeti u cilju izvršenja krivičnog dela, kaznit će se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Sreten Đorđević, advokat iz udruženja Ne damo Jadar, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi vlast mogla da koristi ovaj član zakona da krivično goni veliki broj opozicionih aktivista.
Podložno je razmatranju nekog političkog službenika ili nekog tužioca koji po svojoj volji može bilo koju objavu na društvenim mrežama da kvalifikuje na način da to možda predstavlja neko krivično delo.
Sa druge strane, ministarka pravde Maja Popović 6. oktobra saopštila je da su kritike na spomenuti nacrt svesna manipulacija i politikanstvo. Ona je, kako se navodi na sajtu Ministarstva pravde, rekla da predstojeće izmene nemaju za cilj ograničavanje prava i slobode. Ona je navela da je novo krivično delo predviđeno kako bi se zaštitilo društvo od opasnih sadržaja koji mogu podsticati kriminalno ponašanje.
Takvi sadržaji, poput Darkneta, uglavnom se bave ilegalnom aktivnošću, drogama, nedozvoljenim korišćenjem oružja, pedofilijom i najčešće koriste teroristi, kriminalci i pedofilske grupe, kako bi njihove aktivnosti ostale skrivene. Na ovim sadržajima dostupni su i načini izvršenja ubistava, hakovanja, falsifikovanja novca, falsifikovanja isprava, pa je zbog toga objavljivanje i korišćenje takvog sadržaja neophodno propisati kao posebno krivično delo.
Navodi se u saopštenju. Savez udruženja Nacionalni konvent o Evropskoj uniji tražio je u saopštenju 9. oktobra produženje javne rasprave o krivičnom zakoniku. Predložene izmjene krivičnih zakona, prema njihovim navodima, predviđaju uvođenje novih krivičnih dela koji imaju potencijal da ozbiljno utiču na stanje osnovnih ljudskih prava građana Srbije i smanje njihov dosadašnji obim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Platforma Ministarstva prosvete Srbije, uz pomoć koje nastavnici treba da prate zdravstveni razvoj učenika, naišla je na oštre kritike Sindikata prosvetnih radnika zbog bojazni da će se kroz platformu ugroziti zaštita podataka dece. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji pokrenuo je postupak nadzora platforme. Slušamo prilog Branka Vučkovića i Ive Gajić.
Do pokretanja postupka došlo je nakon što je nekoliko sindikata prosvjetnih radnika u Srbiji podnelo zahteve povereniku zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka. Kako kaže Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, povjerenik je rekao da je stiglo mnogo zahteva, te da je Ministarstvu prosvjete uputio zvanični zahtev za tumačenje zakonitosti ovog projekta.
Unija sindikata
zatražila je proveru naše slobode od poverenika, da li mi prvo imamo uopšte pravo da unosimo na neku novu, treću platformu te iste podatke koji već postoje, to su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavila je 2. septembra da će se kroz novi informacioni sistem Zdravita spratiti motorne aktivnosti đaka od 3. razreda do kraja srednje škole, kako bi se na vreme uočile i otklanjale eventualne nepravilnosti kod dece. To znači da bi nastavnici trebalo da prikupljaju podatke, poput JMBG-a učenika i roditelja, jedinstvenog obrazovnog broja đaka, pola, visine i mase deteta, masne komponente telesnog sastava i druge podatke koji se mere na časovima fizičkog vaspitanja, a potom da ih ubacuju u platformu Zdravitas. Roditelji sa kojima je RS razgovarao nisu imali informacije o korišćenju platforme Zdravitas. Jelena Lazarević-Vuković, majka učenice 7. razreda osnovne škole u Kragujevcu, kaže da nije dobila nikakvo obaveštenje od razrednog starešine o ovoj platformi.
Ne vidim razlog za to i ne znam čemu bi služili ti podaci, ali za sada evo takva je situacija da mi te podatke niti smo dali, niti nam je iko tražio, niti nas iko uopšte uputio i upoznao kakva je to aplikacija i čemu služi.
Sava, otac deteta koji ide u 3. razred osnovne škole u Beogradu, također nije čuo za Zdravitas, ali misli da to može doprineti lakšem praćenju napretka deteta.
Ja mogu da kažem da mi je to super da se tako nešto, da tako nešto postoji i ne deluje mi uopšte neozbiljno. Nadam se da će biti edukativno za našu decu.
Jelena Zdravković iz Kragujevca, majka učenika 7. razreda osnovne škole, ipak je skeptična.
Čuo sam da protestuju profesori da neće to da koriste. A iz škole apsolutno nikakvu informaciju vezanu za to nismo dobili.
Mirjana Gašić, koja je i profesorka srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Kruševcu, upozorava da je sporna količina privatnih ličnih podataka koje nastavnici moraju da prikupljaju i ubacuju u bazu platforme Zdravitas.
Znamo da izvesni podaci od uvek se traže jedan deo podataka. Nastavnici od uvek mere učenike, ali drugi ostatak podataka su podaci, recimo, jedinstveni matični broj učenika, zatim podaci vezani za roditelje, za teritoriju, podaci vezani, to su lični brojevi, jedinstveni obrazovni brojevi koje svaki učenik ima.
Dodaje da se deo podataka oduvek upisivao u sveske nastavnika.
Ali jedna je stvar kada to ostaje u svesci nastavnika koji individualno prati rad svog đaka, a potpuno druga stvar je kada se to postavlja na neku javnu platformu koja je pritom odvojena od e-dnevnika u kojoj mi već imamo te lične podatke učenika.
Kašić naglašava da bi ovo predstavljalo još jednu radnu obavezu prosvetnih radnika. Iz Ministarstva prosvete na pitanje RS o kritikama sindikata odgovorili su da su praćenje, vrednovanje i evidentiranje fizičkih sposobnosti učenika u okviru projekta Zdravitas propisani pravilnikom o programu nastave i učenja u okviru predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje, a u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Iz Beograda i Kragujevca za RS Branko Vučković i Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 370 miliona devojaka i žena širom sveta bile su žrtve silovanja ili seksualnog zlostavljanja tokom svog detinjstva ili adolescencije, naveo je UNICEF u izveštaju objavljenom 10. oktobra. To znači da je svaka osma devojka ili žena bila žrtva silovanja ili seksualnog napada pre 18. godine. Direktorka UNICEF-a Catherine Russell rekla je da je seksualno nasilje nad decom nepodnošljiv napad na kolektivnu svest. Ovi napadi i silovanja prouzrokuju duboku i trajnu traumu, a često ih nanosi osoba od poverenja, u okruženjima u kojima bi dete trebalo da se osjeća bezbedno, dodala je Russell. Podaci o seksualnom nasilju nad decom objavljeni su uoči 11. oktobra, Svetskog dana devojčica. Nobelova nagrada za književnost ove godine pripala je južnokorejskoj književnici Han Kang. U obrazloženju Švedske akademije stoji da je nagrađena za intenzivnu poetsku prozu koja se suočava sa istorijskim traumama i razotkriva krhkost ljudskog života. Kang je prva južnokorejska dobitnica Nobelove nagrade. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.